У нашій студії вітаю Ірину Ворощук, президентку Міжнародного центру Балтійських Чорноморських досліджень та консенсусних практик. Вітаю, пані Ірино.
Вітаю.
Отже, і ми будемо з вами говорити про міжнародну політику, зокрема про вибори у Сполучених Штатах Америки до Конгресу та до Сенату. Перше запитання. От часто, останні дні я чув, що Україна забагато приділяє уваги цим виборам до Сенату і до Конгресу, тому що, в принципі, вони нічого не значать. Чи так це є?
Ні, насправді не забагато вона приділяє часу. Це справді подія світового значення. Америка давно вийшла за рамки власної держави. Вони є дійсно пандержавою, яка задає тренд цілому світу. Безсумнівно, Україна має бути в тренді, має розуміти, що відбувається в США, має це обговорювати, а найголовніше, має це використовувати в доброму розумінні цього слова. Нові сенатори, нові конгресмени, нова політика, в тому числі і зовнішня політика, дуже важливо для України, поза як США є сьогодні на для нас стратегічним партнером у боротьбі з Російською Федерацією. Тому тут безсумнівно дуже правильно, що ми так багато часу приділяємо саме виборам, проміжним виборам у США.
От Дональд Трамп у себе в Твіттері, підсумовуючи вибори, які відбулися 6 листопада, він написав «Tremendous success tonight, thank you to all». Так? Він написав, що про успіх, шалений успіх сьогодні ввечері, він мав на увазі 6 листопада. Дякую всім вам. Чи справді республіканці перемогли? Так, тому що там трохи по-різному розподілилися голоси. Демократична партія здобула більшість у Палаті представників, так, Конгрес, але одночасно втратила місця у Сенаті. Що це означає?
Ну, звичайно, Трамп дещо перебільшує свою таку тремендус, таку величезну перемогу, так, надзвичайну, тому що, справді, він очікував кращого результату своєї діяльності, як він це говорив, якщо ви пам'ятаєте, в переделекторальний період він казав, що це справді буде оцінка моєї діяльності. Якщо ви підтримуєте мене, підтримуйте республіканців. І цього не сталося. Так, у них є більшість у Сенаті. Вони її мають і утримують, але у них немає більшості у Конгресі. І на сьогодні, як мені видається, Трампу буде все важче і важче протягувати, якщо можна виразитись так, свої рішення так швидко, як би йому цього хотілося. Це будуть завжди запеклі баталії, це буде завжди прискіплива увага, наприклад, до його декларації, як уже заявили демократи, які перемогли, що вони першим ділом будуть вимагати оприлюднення декларацій Трампа, де, як вони вважають, є приховані статки, які він не вказав. Також посилиться тиск на його оточення і на його кабінет через зв'язки, ймовірні зв'язки з Російською Федерацією і з кремлівською верхушкою, якщо можна так сказати. Звичайно, це будуть нові слухання міністрів, представників Білого Дому. Демократи будуть робити все, аби ускладнити життя Трампу. І це теж потрібно враховувати. Трамп це знає, привітав демократів з перемогою свого часу. Вже навіть писали про те, що він визначив, хто винуватий у республіканській партії, чому так сталося. А саме, як він сказав, це винувата історія, винувата, власне, політика моя, яку, як я вважаю, роблю дуже правильно, але людям це не подобається. І, як завжди, винуваті ЗМІ. Фейк-ньюс, які оце супроводжували і так далі. Але насправді мені видається, що американці зробили правильний збалансований вибір. Сенат за республіканцями, Конгрес за демократами.
Однак програш Трампа, він не означає, що виграли його опоненти, демократи.
Ні. Демократи також не виграли. Демократи говорили, що вони хочуть зробити так звану синю хвилю, якщо ви пам'ятаєте, бо їхній колір є синім. І вони казали, ми піднімемо хвилю по цілій Америці і навіть вплоть до того, що ми доб'ємося, що якщо все буде добре і ми переможемо в обидвох палатах і в Конгресі, і в Сенаті, то ми будемо говорити про імпічмент президенту, який вже отак от всіх дістав. І цього також не сталося. Тобто американці мудро змогли втримати ситуацію. Не відбулася і хвиля демократів, але і не відбулася, знаєте, тотальна якби узурпація влади республіканцями.
От Дональд Трамп, він давав прес-конференцію, здається, вчора так в Білому домі. Я слідкував за нею, і він достатньо цікаві гострі слова сказав, коли журналісти CNN його запитали, це опозиційний канал, я би так його назвав, до Дональда Трампа, тому що там також є, скажімо так, баланс сил. Одна частина засобів масової інформації виступає за Трампа, інша частина йде проти Трампа, так, і більше є прихильна до демократів. І коли сказали за анексію Криму, він сказав, що винен у цьому Барак Обама, тому що режим Барака Обами, так, достатньо він цікаво вжив слово, режим Барака Обами, який дав анексувати Крим. Це достатньо гостра заява і достатньо цікава. Чому він це сказав?
Ну, найперше, дійсно, він дуже заатакував Барака Обаму, конкретно назвавши його правління чи часи його правління режимом, бо ну, в будь-якому випадку це не був режим, ви розумієте. Це демократично, лояльно, ліберальний, аж за декуди, подекуди занадто ліберальний режим, який дійсно, можливо, допустився певних помилок і недооцінив загрозу, яка відходила від Росії у 2014 році. Тим не менше, я розумію розчарування Трампа результатами виборів, і я розумію, чому він це сказав з такої, знаєте, чисто психоемоційної точки зору. Бо Барак Обама включився в передвиборчу гонку, він дійсно їздив по Америці і дійсно агітував за демократів. І справді був так, якби на гребні оцієї демократичної хвилі, яка, власне, і відібрала так потрібні голоси у Конгресі Трампу. І, звичайно, що він з досади, якщо можна так, з розчарування, дещо гостро заатакував Обаму, я вважаю, невиправдано заатакував. Але тим не менше, маємо те, що маємо. Трамп такий, як є.
Але, наприклад, ви говорите, що він невиправдано заатакував Обаму, так? Дехто там з експертів, журналістів, особливо, ну, я знаю деяких, от, там в ефірі вони прямо говорили, що Україна мала воювати за Крим. І коли я запитався, ну, все-таки на нашій стороні не були наддержави світові, тому що є розсекречені документи засідання, де були присутні Юлія Тимошенко, Турчинов, також був присутній Наливайченко, і там от з цієї всієї групи, так, Наливайченко тоді очолював Службу безпеки України, мовляв, що Штати не дораджують розпочинати військові дії у Криму, і, мовляв, і тому Україна поступила, так? Однак в приватних розмовах європейці кажуть, ми дуже сильно були здивовані, що українці не воювали. Так, тоді за Крим. І коли ви говорите, наприклад, що Дональд Трамп, він незаслужено звинуватив Обаму, в принципі, можливо, десь частка правди є, тому що якщо б Україна відчувала підтримку Сполучених Штатів Америки, все могло би бути по-іншому. І більше того, я скажу, що міжнародна політика, вона як флюгер, так? От де дує вітер, там йде напрямок. Це треба визнавати, так? І, ну, я не стверджую цього, але можливо, якщо б Україна все-таки розпочала військові дії в Криму, то Сполучені Штати Америки змінили би свою думку. Я не підтримую як журналіст, я не є ні з партії війни, ні з партії миру, так? Я просто ставлю питання.
Погоджуюсь з вами. Ну, дивіться, справді, деяка м'якотілість Обами в кінці другого терміну, звичайно, зіграла на руку Путіну. Він знав, що Обама не захоче в кінці свого терміну дійсно втручатися і, так би мовити, влазити у конфлікт, який так далеко, через цілу Атлантику від його держави. Перепрошую. І зрозуміло, що він використав цей момент. Зрозуміло, що Обама не допрацював, обмежившись, ви пам'ятаєте, тоді недолугими заявами, не допрацював їхній кабінет, військовий кабінет не допрацював. Але з іншої сторони, давайте подумаємо геополітично. Обама – президент не України, він – президент Америки. Як ви пам'ятаєте, за часів Обами не було отаких прямих втручань або прямих, наприклад, випадів щодо країн, тобто, як, наприклад, це є зараз навіть за часів Трампа. Він не погрожував Ірану, він навпаки йшов на лібералізацію, вони підтримували, вони підписували угоди, він навпаки йшов на замирення і намагався якимось чином втримувати статус-кво. Він не хотів нових воєн. І це є його єство. Він демократ, він так себе бачить. Він не є агресивний, він не буде, як Джордж Буш, вводити війська, шукаючи хімічну. Він виводив війська. І тут від нього очікувати чогось іншого, звичайно, не варто. І варто зважити, що справді це питання до України і до українців, які в той час були на чолі держави, які в своєму РНБО і в своєму кабінеті мали вирішити, готові ми воювати з Росією за Крим чи не готові. І тут до Обами, знаєте, що пінять на зеркало, так би мовити. Давайте будемо розбиратись між собою. А те, що Обама був не готовий, це правда. Він був не... А чи ви думаєте, чи Трамп сьогодні би хотів воювати? Ви чули його нещодавні слова про Чорногорію? От є така країна, він сказав, так? І там живуть такі от сильні люди, які візьмуть і об'являть війну Росії, наприклад. І що тепер нам воювати за них? Та ніколи в житті. А для чого нам це? І не знати, як би себе повів Трамп, розумієте? Дивлячись, як він заграє і витанцьовує перед Путіним. Ви ж знаєте, той сама прес-конференція, як він розхвалювався, як він красиво обіймав Путіна вербально, якщо можна так сказати. Яка була чудова зустріч в Хельсінкі. Ми прекрасно поговорили. Я дуже задоволений зустрічю. І що ви будете говорити? Ніхто не знає, як би воно було, так? Умовного способу, на жаль, історія не знає. І вже є, як є. Тут треба розбиратися, бо питання справді дуже складне. Я й не можу самих українців звинувачувати у тому, що тоді, у 2014 році, деморалізовані, фактично без верховної влади, так, Януковичу тільки і так далі, можна було так прийняти легко рішення воювати з Росією. Не факт.
Що доброго чи поганого несуть ці вибори для України, так? Перемога демократів у Конгресі і поразка демократів у Сенаті.
Ну, скажімо так, не доброго і не поганого. Це нейтральна позиція до України і слава Богу, бо ми вже від тих зрад і перемог втомилися. Постійно шукати тих, хто підтримує Путіна або хто є проти нього яскравим його ярим противником. Нам це не потрібно. Нам потрібна збалансована і постійна системна підтримка від обох палат і від обох представників політичного естеблішменту, як від демократів, так і від республіканців. Що можна сказати? Ну, найперше, багато винятків у цих виборах сталося, так? Це світовий тренд, який мені, звичайно, як жінці дуже імпонує, що багато жінок пройшло. І вперше пройшли жінки-мусульманки, вперше пройшли жінки-губернаторами стали, так? І як потім я вже дочиталася, що це стало тільки завдяки активності самих жінок-виборців, освічених жінок-виборців, які, як ви пам'ятаєте, нещодавно брали активну участь у МІТУ і так далі, проти расової дискримінації і так далі. Вони просто прийшли на виборчі дільниці і проголосували. От про що я хочу сказати. Тобто ніякі квоти, нічого не допомагає. Організація і солідаризація. Якщо ви хочете перемагати, готуйтеся, будьте високоосвіченими і за вас проголосують, як це показує Америка.
Ну, перш за все, інтелектуальний рівень, правда?
Власне. І тому і кажу, що
люди
проголосували
не за квоту, а за особу.
Власне. І от і це продемонструвала Америка. І це мені дуже позитивно подобається. На весь світ тренд. Будь ласка, будьте високоорганізовані, будьте готові до цього, і за вас обов'язково рано чи пізно буде проголосовано. І складеться така кон'юнктура. Справді, це стає світовим трендом. Також цікавим те, що сталося. Те, що є два вихідці з України, так, які в третьому поколінні, колишні
ну,
західної України.
Там
є
важко,
України.
Я бачив дискусію, їх важко назвати вихідцями з України.
Ну, польсько-українські, ну це на наших землях західноукраїнських там все отак було. Це євреї українського походження, назвемо так. Але вони не цураються свого коріння. Ви вже бачили їхні прес-конференції, вони чітко говорять, так, ми з походження українці і в третьому колінні це пам'ятаємо. І навіть один з них, який є мільярдером, нещодавно теж якийсь походить з українського села західноукраїнського, теж говорив, що він буде готовий допомагати Україні. Тобто я не кажу, що це дуже добре для нас, чи якось це зміниться, але я кажу, що це цікаво. Просто навіть цікаво, щоб ми це знали. Чи зміниться для нас якось в фінансовому плані? Я не впевнена. Я думаю, що все жали залишиться на тому рівні, на якому є. Бо, на жаль, для Америки Україна не є стратегічним партнером. Це треба визнавати, про це треба говорити офіційно. Вони для нас є. Ми для них, на жаль, ну, скажімо так, тут теж питання до самих українців, так, наприклад, Польща зуміла згрупуватися, так, зуміла так показати себе, так себе зарепрезентувати, що сьогодні у Східній Європі вони покладаються на Польщу, це їхній форпост,
ну,
пам'ятаєте?
Ну, поляки зараз домінують у Польщі. Власне. Ну, поляки домінують у Східній Європі і в економічно, і у всіх сенсах.
Але з Америкою вони знайшли такі тісні зв'язки, вони такі слова, пам'ятаєте, що навіть Трамп приїхав минулого липня до Польщі і казав, що моє серце тут, у вас, у Варшаві. Вони так демонструють свою лояльність, що навіть готові Форт Трамп побудувати, так? Вони готові купити за мільярдні кошти оборонне озброєння, вони готові розмістити системи ПРО і так далі. Отже, якщо ми хочемо і дійсно нашим стратегічним баченням, моделі нашої стратегії є співпраця з США, ми повинні вчитися у тієї ж Польщі, як ми, а ми можемо, ми маємо що показати США, ми маємо як їх зацікавити, щоб ми справді були серед країн СНД, назвемо так, колишніх країн, так, тим форпостом Америки, чому ні?
Ну, тут ще важливо підкреслити, що взагалі для демократів, так, російське питання, воно інструментом боротьби проти Дональда Трампа. У багатьох ситуаціях виправдане, часом ні, так, вони демонізують Дональда Трампа за рахунок російського питання, і тут важливо також сказати, що завдяки цьому Дональд Трамп буде допомагати Україні лише через це, так?
Хоче чи не хоче.
Хоче чи не хоче.
Так. І от, власне, кількість демократів, яка збільшилась у Конгресі до критично важливої межі, цьому є великим підтвердженням. Хочуть вони чи не хочуть, в боротьбі проти Трампа, навіть у внутрішньовидовій боротьбі, вони будуть так тиснути на нього через Росію, що він змушений буде не те, що драконівські санкції, не те, що санкції з пекла, так, як вони їх зараз називають, а ще більше робити санкції проти Росії, якщо Росія не оговтається і справді не сяде за стіл переговорів.
І тут варто також сказати, що дуже багато залежить від України, так, от тепер, коли пройшли вибори до Сенату і до Конгресу, тому що своїми діями, ну, це варто визнати, так, українці, наприклад, напередодні президентських виборів, вони фактично і частково навіть засоби масової інформації українські, вони віддали першість, так, президентську першість Хіларі Клінтон, і це зіграло дуже поганий жарт.
Власне, продемонструвавши
ну,
це тобто, публічно. Ладно,
публічно,
там,
ну це просто втручання внутрішню політику, так, в лапках.
Та не пам'ятаю, тоді ця амбарна книга, оці виходи, такі камінаути величезні, от так все, ми тут вам покажемо. І програш. І справді, до честі політиків публічних сьогодні, на цих виборах вони не відзначилися ані позитивно, ані негативно. І це справді є уроком. Це стало величезним уроком для тих, хто так бравадно собі дозволяв втручатися в політику США. І тут Україна витримала екзамен, ми не стали дійсно там ані жертвою, ані нападаючим, так? Тобто ми нас не змогли розіграти, ані Росія, ані інші. Ми просто не втручались, як і має робити добрий партнер. Дивитися, бо це внутрішня справа самої Америки.
От, на вашу думку, так, ці вибори, проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки, це фактично тест на довіру до Дональда Трампа, тому що він вже половину своєї каденції відбув чи відсидів в лапках так на посту президента Сполучених Штатів Америки. Американці йому довіряють чи ні? І якщо не довіряють, то в чому є його проблема?
Бачите, до правди сказати, така ситуація повторюється з усіма без винятку. Ну, якщо ми говоримо про сучасну історію американського президентства, інституту президентства, і було так з Обамою, коли він на середині своєї каденції втрачав певну підтримку, так, і потім з низького старту мусив іти на другі перевибори. І нічого нового для Трампа не сталося. Він не втратив більше, ніж його попередники, і той же Джордж Буш на фоні скандалів і так далі. Отже, Трампу довіряє та частина, яка довіряє. Звичайно, він не наростив електорат, але з такими проблемами і з такими турбулентностями, які на сьогодні він переживає, бо справді його атакують безпрецедентно. Його атакують як демократи, його атакують ЗМІ, і йому дійсно важко. Звичайно, він віддає тою ж монетою, ви знаєте, він дає приводи. Він просто це дозволяє робити. В Твіттері не раз таке напише, що падає не тільки долар і євро, там все падає. Отже, варто зазначити, що Трамп відчуває себе впевнено, імпічменту не буде, тобто не можна буде зібрати 2/3, хіба би щось він мав зробити неймовірно, знаєте, там дійсно злочин проти людства, злочин проти держави і так далі. І він добуде до кінця каденції. Чи виграє нову, не зрозуміло поки що. Це буде залежати також від його риторики, від його політики всередині країни, бо, як ви казали, ці вибори, вони більше орієнтовані на податки, на страхові внески, на те, що болить простих середньостатистичних американців. Зовнішня політика їх цікавить менше.
І на вашу думку, чи варто Трампу змінити риторику щодо мігрантів? От про караван він якийсь сказав, тому що, в принципі, це грає йому дуже сильно в мінус.
Дуже
все-таки
сильно.
Сполучені Штати Америки – це не Європа, так? І якщо цією риторикою тут політики виграють, я маю на увазі ту саму Угорщину, я маю на увазі ті самі Нідерланди, наприклад, і так далі.
Польща.
Тому, що, чи Польща в Сполучених Штатів Америки це не проходить, тому що США – це країна мігрантів.
Їм це просто не дозволено за своїм походженням. Вони дійсно створили цю країну як мрію, так? Як приклад, як може людина, яка має певні навики і певні стремління, досягти успіху. Оця американська мрія не може бути вбита для кожного, хто є на цьому землі, саме на цій землі.
Тому, Ірина, що... я вам чесно скажу, американська мрія вже останніми роками, я був у Сполучених Штатах Америки 2015 році, і самі американці вже сказали, що вислів «американська мрія» можна почати забувати.
Можна, і ви праві. І, на жаль, цей вислів можна почати забувати. Однак, от, наприклад, одна жінка, яка перемогла зараз до Конгресу, так, і стала конгресменом, є власне з походження сомалійка, яка приїхала як біженець. І як пише американська преса, що якби вона хотіла зробити це зараз, вона би не могла через міграційну політику Трампа навіть отримати статус біженця. А сьогодні вона вже у Конгресі. Отже, Трамп мусить змінити свою риторику, бо оці каравани біженців багатотисячні не те, що будуть його атакувати, там йдуть жінки і діти. І що він буде з ними робити? Стріляти? Це мусить бути нова модель поведінки такої держави, як США, і яка має задати модель поведінки у цілому світі. Бо Європа теж на них дивиться, правильно? Як вони будуть? Ну що, відбудують стіну на кордоні з Мексикою, і що далі? Та немає стін. Ви розумієте, що зараз в наш час технології, інтернету і так далі, стіни нікому ще не допомогли. Це не вихід. І просто відбудовуватись, відмежовуватись від у цілого світу не вдасться.
Я правильно вас зрозумів, що фактично від його політики теперішньої, наступні, так, роки буде залежати все його політичне майбутнє. Якщо він кардинально розверне свою політику, то, можливо, він і виграє другий термін.
Хоча б міграційну. Вони мусять знайти вихід. Я не кажу, що тільки Трамп. У нього є кабінет, у нього є мудрі голови, радники і так далі. Вони не можуть просто замовчувати або казати, що проблеми немає, або казати про те, що Америка тільки для найкращих американців чи для найкращих людей, яких ми будемо селекціонувати, це не пройде. І це буде тільки поглиблювати кризу, бо всі розуміють чудово, що так не можна. Отже, навіть вихід Америки так з цього договору по біженцях так зразу ж спровокував хвилю. І вже і Австрія, вже і Угорщина, вже і Чехія, туди Польща вже говорить, що не буде підписувати. Отже, насправді тут дуже велика відповідальність саме на Дональді Трампу, тому що він є основний, який, власне, підтримує таку ригористичну риторику щодо мігрантів. І це дуже-дуже важливо для його подальшого політичного майбутнього.
Я дякую Ірині Верещук, президентці Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик.